Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, նախ լրահոսի մասին։ Երևանի կենտրոնում վերնիսաժի հարևանությամբ երկար կրակահերթից հետո մեկ վիրավորի տեղափոխել են հիվանդանոց նախնական տվյալներով, ևս մեկ հոգի սպանվել է։ Դեպքի վայր են ժամանել ոստիկաններն ու բժիշկները։ Հայտնաբերվել են ավտոմատից արձակված կրակված պարկուչներ և մեկ ինքնաձիգ։ Դեպքի վայրում են եղել նաև Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնի քննիչները։ Աշխատում է նաև տեղում Հայաստանի ոստիկանապետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանը։ Վերնիսաժ մոտ տեղի ունեցած սպանության որոշ մանրամասներ ևս արդեն հայտնի են։ Մասնավորապես Armtimes.com-ը գրում է, որ մինչև սպանությունը Թուֆենկյան հյուրանոցում են եղել Ալավերդիում հայտնի քրեական հեղինակություն Վահագն Աբգարյանն ու վերջինիս թիմակիցները։ Հյուրանոցի ներսում վիճաբանությունը տեղի ունեցել, ինչին էլ հաջորդել են կրակոցները արդեն դրսում, ու սպանվածը հենց Վահագն Աբգարյանի թիմից է։ Հյուրանոցի տարածքում կայանված է Վահագն Աբգարյանի զրահապատ Hammer տեսակի ավտոմեքենան, որից մի քանի մետր հեռավորության վրա էլ ծառայտակ ընկած է եղել սպանվածի դին։ Կայքը հիշեցնում է, որ Ալավերդիում մի շարք աղմկահարույց դեպքերի հետ է կապվում Վահագն Աբգարյանի անունը։ Մասնավորապես 2015 թվականի հունիսի 7-ին Ալավերդիում կայացան քաղաքապետի ընտրություններ։ Քաղաքապետի աթոռի համար պայքարում էին երկու անկուսակցականներ՝ Լոռիում հայտնի Լալվար քարի արտադրամասի տնօրեն Արթուր Աբգարյանը և Սանահինի մեքենայացված գծային ուղեմասի պետ անկուսակցական, բայց իշխող հանրապետականի կողմից առաջադրված Կարեն Փարեմուզյանը։ Ընտրություններից շուրջ 5 ամիս անց 2015 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Աղթալայի կամրջի վրա ավտոմատից կրակահերթ արձակվեց 36-ամյա Վահագն Աբգարյանի զրահապատ ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Աբգարյանն ըստ որոշ տեղեկությունների գործող քաղաքապետի թիմից է։ Նրա ավտոմեքենայի մեջ եղել են 4 ընկերներ, այդ թվում սպանված Վարդան Ավակյանը։ Այս միջադեպից հետո էլ սպանությունները Ալավերդիում չեն դադարում։ Քնչական կոմիտեն ուսումնասիրում է զենքի գործադրման սպառնալիքով պատանդ վերցված անձին վնասազերծելիս ոստիկանության աշխատակիցների գործողությունների իրավաչափության հարցը։ Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ նշված է, որ զենքի գործադրման սպառնալիքով պատանդ վերցված անձին վնասազերծելիս ոստիկանության աշխատակիցների գործողությունների իրավաչափության հարցը դեռ քննարկման է ենթակա։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 29-ին Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանում չգործող բիլիարդանոցների մեկում տղան պատանդ էր վերցրել երիտասարդախ չկա։ Նրան ազատելու համար ոստիկանները վնասազերծման գործողությունների ընթացքում սպանել էին երիտասարդին։ Այլ թեմաների մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանը նորին սուրբոցություն տերտեր Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարերար Էդուարդ Էռնեկյանի և մի շարք պաշտոնատար անձանց ու պատվավոր հյուրերի հետ ներկա է եղել Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի Էռնեկյան Հանրակրթական դպրոց Հանրակրթական ուսումնական հաստատության նոր մասնաշենքի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Դպրոցի օծումը կատարել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հանրակրթական ուսումնական այս հաստատությունը հիմնադրվել է կաթողիկոսի կողմից և Էռնեկյանի բարերարությամբ 2009 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Վաղաշապատի թիվ 13 Հանրակրթական դպրոցի հենքի վրա։ Հանրապետության նախագահը շրջաց է կատարել նորաբաց դպրոցում ծանոթացել իրականացված աշխատանքներին։ Ազգային ժողովն է իր աշխատանքները շարունակել, քվեարկելով նախորդ օրը քննարկված օրենսդրական նախաձեռնությունները։ Բոլոր նախագծերին պատգամավորները միաձայն կողմ են քվեարկել։ Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին և կից ներկայացված փաթեթն ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է 83 կողմ քվեարկությամբ, դեմ ձեռնպահ չի գրանցվել։ Լիցենզավորման մասին օրենքը ևս ընդունվել է միաձայն։ Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին օրենքն ընդունվել է 83 կողմ ձայնով, դեմ ձեռնպահ չի եղել։ Բնակարանային հիպոտեքի դիտավորման մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է 86 կողմ ձայնով։ Բանկերի և բանկային գործունեության մասին և կից ներկայացված փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է 87 կողմ քվեարկությամբ։ Ազգային ժողովում պաշտոնապես շրջանառության մեջ է դրվել ելքխմբակցության նախաձեռնությունը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսելու վերաբերյալ եզրակացություն տալու հարցով ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Այս մասին Facebook-ում գրել է ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանձնաժողովը պետք է ըստ էության եզրակացություն տա հետևյալ հարցի մասին. ինչ ստացանք և ինչ կորցրինք ԵԱՏՄ-ին անդամագրվելով և որքանով է հետագա անդամակցությունը բխում մեր երկրի ռազմավարական շահերից, նշում է պատգամավորը։ Խորհրդանում ելքից Էդմոն Մարուկյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը ժամանակավոր հանձնաժողովներին գործելու մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Հանձնաժողովի ձևավորումից հետո կարող են նաև խորհրդանում Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի անդամակցության մասին լսումներ անցկացվել։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Կառավարությունից հայտնում են, որ Կարապետյանը շնորհավորել է Ռուսաստանի իր գործընկերոջը ծննդյան օրվա առիթով, մաղթելով քաջառողջություն, բարօրություն եւ աշխատանքային նոր հաջողություններ։ Վարչապետը բարձր է գնահատել Մեդվեդևի անձնական ներդրումը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման գործում։ Ծրուցակիցները քննարկել են երկկողմ եւ բազմակողմ փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Կողմերը պայմանավորվել են առավելագույնս ջանքեր գործադրել, այլ ավելի ակտիվացնելու հարաբերությունները եւ գոհունակությամբ ընդգծել են, որ առկա են ակնհայտ դրական միտումներ տարբեր ուղղություններով առևտրաշրջանառության ծավալների աճի առումով։ Անդրադարձ է եղել նաեւ Մեդվեդևի մոտ ապագայում Հայաստան կատարելիք այցի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջ կառավարական նիստի անցկացման հետ կապված հարցերին։ Ադրբեջանում ներում ստանալուց եւ ազատ արձակվելուց հետո բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը ժամանել է Իսրայել Ռիանովեստիին է հայտնել Կնեսետի պատգամավոր Քսենիա Սվետլովան։ Լապշինը, որը ռուսական եւ իսրայելական քաղաքացիություն ունի, մոր ուղեկցությամբ ադրբեջանական ավիաուղիների ուղիղ չվերթով Բաքվից ժամանել է Թել Ավիվ։ Նրա հետ աշխատող տեղի իրավաբանները սկզբում պատրաստվում էին մամուլի ասուլիս կազմակերպել օթանավակայանում, սակայն հետագայում Չեղյանն են հայտարարել այն, ասելով, որ իրենց պաշտպանյալի վիճակը թույլ չի տալիս շփվել լրագրողների հետ։ Նա արդեն ժամանել է ընտանիքը նրան դիմավորել, ասել է գործակալության զրուցակիցը։ Ավելի վաղ Լապշինը 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել առանց Ադրբեջանի իշխանության հետ համաձայնեցնելու Արցախ այցելելու համար, սակայն սեպտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի նախագահի հրամանով նրան ներում էր շնորվել։ Ադրբեջանի իշխանություններն ասում են, որ բանտում բլոգերը ինքնասպանության փորձ է կատարել։ Հայաստանի մասնակիցներ Էրնա Միրը եւ Սուզանա Մելքոնյանը Սոչիում անցկացվող Նորալիք 2017 երկի միջազգային մրցույթում զբաղեցրել են առաջին եւ երկրորդ տեղերը։ Էրնան 362 միավորով առաջին տեղը կիսում է Ուզբեկստանի եւ Մոլդովայի ներկայացուցիչների հետ։ Սուզաննան հավաքել է 357 միավոր եւ զբաղեցրել երկրորդ հորիզոնականը։ Հայաստանը Նորալիք միջազգային երաժշտական մրցույթին մասնակցում է 2003 թվականից։ Նորալիքին մասնակցել են Էմին, Հայր Խումբը, Արման Գրիգորյանը, Ռազմիկամյանը, Մհերը, Սոնա Շագելդյանը, Երիկը, Սուրենա Ռուստամյանը, Մերի Մնջոյանը, Սոնա Ռուբենյանն ու Գրիգոր Կոկչյանը։ 2010 թվականին Հայաստանին հաղթանակ բերեց Սոնա Շագելդյանը։ Մրցույթում լավ արդյունքի են հասել նաև երկիշներ Մհերը եւ Էրիկը։ Instagram-ի իր էջում Հայաստանի հավաքականի եւ Manchester United-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հոր Համլետ Մխիթարյանի հետ լուսանկարն է տեղադրել։ Լեգենդար ֆուտբոլիստ Համլետ Մխիթարյանը կդառնար 55 տարեկան այսօր։ «Դու ապրում ես իմ հուշերում, 55-ամյակդ շնորհավոր հայրիկ»», լուսանկարի տակ գրել է Մխիթարյանը։ Եվ երթևեկության կազմակերպման փորձնական փոփոխություն է կատարվել Երևան քաղաքի Արշակունյանց Բագրատունյանց պողոտաների լուսացուցային օբյեկտով կարգավորվող շրջանաձև երթևեկության Խաչմերուկում։ 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ից նշված Խաչմերուկի մուտքի եւ ելքի հատվածներում լուսացուցների երագույն աշխատանքային ռեժիմները փորձնական կարգով կփոխարինվեն միայն դեղին թարթող ռեժիմով։ Ճանապարհային պատահարներից խուսափելու նպատակով տրանսպորտային միջոցների վարորդներին ոստիկանությունը խնդրում եւ հորդորում է նել ուշադիր եւ զիջել փողոցը հատող հետնյոտներին։ Ոստիկանությունը հիշեցնում է նաեւ, որ 2017 թվականի սեպտեմբերի 10-ից Երևան քաղաքի Արշակունյաց Բագրատունյաց պողոտաների լուսացուցային օբյեկտով կարգավորվող շրջանաձև երթևեկության Խաչմերուկում կատարվել է երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն։ Ահա սրանք էին լուրերը, անցնենք թողարկման հաջորդ հատվածին։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձ է հղել Բորիս Մինցի ինստիտուտի եւ հայ-ռուսական սլավոնական համասանի կազմակերպած փոքր անցումային տնտեսություններ տեղային պատասխաններ համընդհանուր մարտահրավերներին թեմայով նստաշրջանի արդիվ, մաղթելով աշխատանքների արդյունավետություն։ Նախագահը մասնավորապես ասել է. «Անկախության տարիների փորձով Հայաստանը անկասկած հետաքրքրություն է ներկայացնում քաղաքագիտության եւ տնտեսագիտության ժամանակակից տեսաբանների համար. Հայաստանն առաջինն է եղել հետխորթային երկրներից, որ իրականացրել է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի սեփականաշնորհումը, էներգետիկ համակարգի վերափոխումը եւ արդիականացումը, ենթակառուցվածքների համապատասխանեցումը շուկայական տնտեսությունների կանոններին։ Նշված բոլոր բնագավառներում հարուստ փորձ են կուտակել եւ պատրաստ ենք փոխանցելու մեր ձեռքբերումներն ու դասերը», ասել է նախագահը։ «Սահմանադրության առումով այժմ գտնվում ենք նոր որակի անցումային շրջանում, մուտք են գործում առավել առաջադիմական խորհրդարանական կառավարման համակարգ, ինչն ըստ նախագահի կապահովի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական անշրջելի զարգացումը։ Երկրի տնտեսությունը ըստ նախագահի կանգնած է նոր մարտահրավերների արդյունք, հիմա միջազգային գործարարտային շրջանակներին Հայաստանի տնտեսության զարգացման ծրագրերի մեջ ընդգրկելու նոր փուլի շեմին ենք։ Անցումային փուլի հաղթահարման առնչվող այս հարցերի եւ Հայաստանի դասերի ու հնարավորությունների քննարկմամբ ապագայում նաեւ հանդես կգաք նոր ու շահավետ լուծումներով ու մոտեցումներով, ասել է համաժողովի մասնակիցներին նախագահը։ Իդե փոքր անցումային տնտեսություններ, տեղային պատասխաններ, համընդհանուր մարտահրավերներ, թեմայով նստաշրջանում ելույթ է ունեցել նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նա ասել է, որ Հայաստանի կառավարությունը էական շեշտ է դնելու պետական կառավարման համակարգի և տնտեսության թվայնացման վրա, որը հնարավորություն կտա պետական ապարատն ու տնտեսությունը դարձնել ավելի արդյունավետ, մրցունակ և թափանցիկ։ Ըստ վարչապետի, մեր առավելությունը մեր փոքրությունն է, որը տալիս է փոփոխություններին արագ արձագանքելու և արդյունավետ լինելու շատ արագ փոխվելու հնարավորություն։ Տեսենք վարչապետի ելույթը։
Համոզված եմ, որ նմանատիպ քննարկումներ, մտքեր և փորձի փոխանակումը չափազանց կարևոր է, որի արդյունքում կարող են գալ լուծումներ, որոնք օգտակար են լինում թե ակադեմիական աշխարհին և թե կառավարություններին իրենց ռեֆորմների ձևակերպման, իրականացման գործընթացում։ Մենք պետք է ֆիքսենք, որ ապրում ենք չափազանց հետաքրքիր ժամանակաշրջանում։ Դասական տեսություններն ու մոտեցումները կարծես երբեմն չեն տալիս լուծումներ մեր առջև կանգնած խնդիրներին։ Այդ տեսությունների ադապտացիան իրականության մեջ միշտ չէ, որ տալիս է այն արդյունքները, որոնք որ այդ տեսությունները խոստանում են կամ կանխատեսում են։ Հենց որ ասում ես պրակտիկ աշխատանքի, թե խոշոր ընկերությունում, թե կառավարությունում հաճախակի բախվում ես իրականությանը և իրական միջավայրի, որտեղ կան գործոններ, որոնց արկայության դեպքում տեսության առաջարկող վիրտուալ մոդելները ակտուալ չեն։ Այդպիսի գործոնները շատ կարող են լինել աշխարհակարգական դիրքը, քաղաքական վիճակը, հասարակության հստարության մակարդակը, տնտեսության փակ կամ իզոլացված լինելը եւ այլն։ Սրան ավելանում է մեկ այլ մարտահրավեր։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ տեխնոլոգիաները ներթափանցում են մեր կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներ, որը սովորաբար կոչում ենք 4-րդ ինդուստրիալ հեղափոխություն։ Այսօր խոսում ենք պլատֆորմային տնտեսությունների, իրերի համացանցի, արհեստական բանականության, ինչպես նաև ամպային տեխնոլոգիաների և մեծ տվյալների մասին։ Այսօր խոսում ենք արհեստական բանականությամբ կառավարվող վերտիկալ այգիների, առողջապահության ոլորտում եռաչափ տպագրության, մեծ տվյալների օգտագործմամբ նոր լուծումների մշակելու մասին։ Մեծ տվյալների և արհեստական բանականության լուծումների շնորհիվ Google պլատֆորմը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ իմանալ որոշ հիվանդությունների տարածման մասին, քան տալիս են դասական տեխնոլոգիաները։ Այսօր կա մի նվագախում, որի բոլոր գործիքները պատրաստված են եռաչափ տպիչների միջոցով։ Ես իրականում չգիտեմ իրենք լավ են նվագում թե չէ, բայց փաստը կբավարարի չէ։ Այս երևույթները բնականաբար մարտահրավեր են նաև մեր կրթական համակարգի համար։ 50-ականներին լավագույն բարձրագույն կրթությունը դասական կրթությունն էր, որտեղ շեշտը դրվում էր տարբեր տեսությունների մանրամասն ուսումնասիրության վրա։ 80-ականների վերջից կրթությունը ենթարկվեց տրանսֆորմացիա և ավելի շատ շեշտը դրվեց կոնկրետ խորացված մասնագիտացման վրա։ Այժմ մենք գտնվում ենք այլ իրականության մեջ։ Այսօր ակտուալ է միջ սեկտորային կրթությունը, լրագրություն և թվային տեխնոլոգիաներ, իրավաբանություն և բիզնես, կենսաբանություն և ՏՏ տեխնոլոգիաներ և այլն։ Այսօր գիտելիքները մատուցվում են ոչ միայն դասական տեսությունների ուսումնասիրելով, այլ նաև case study-ների միջոցով։ Այսօր ֆունդամենտալ գիտություններից մենք շատ դեպքերում գնում ենք դեպի այնպիսի գիտական աշխատանքներ, որոնք հնարավոր է կոմերցիալիզացնել։ Սա մեզ բերում է մի իրականության, որտեղ լուծումներ քննարկելիս պետք է լինել առավելագույնս ճկուն և նորարար։ Պետք է մշտապես մտածել, թե ինչպես թերությունները կամ բացերը կարելի է դարձնել մեր առավելությունը։ Պետք է գիտակցել այն սահմանափակումները, որ մենք ունենք, մեզ մղելու են ավելի խելոք վարվելու և ավելի նորարար լուծումներ գտնել։ Հենց այդ համագամանքները և իրականությունը հաշվի առնելով մենք մշակել ենք մեր կառավարության ծրագիրը, մշակում ենք մեր Հայաստանի զարգացման ռազմավարությունը, Հայաստանի թվային օրակարգը, ինչպես նաև այլ քաղաքականությունները։ Հենց այս հանգամանքներն ու իրականությունը հաշվի առնելով մենք կառուցելու ենք անկախ, արդար, անվտանգ և խելացի Հայաստան։ Մենք մտածում ենք, որ Հայաստանը ունենալով հարաբերական փոքր տնտեսություն ներդրողների համար կարող է լավագույն հարթակ դառնալ եվրասիական տնտեսական միություն մտնելու համար, որտեղ մենք հանդիսանում ենք այդ ֆլուգի անդամ։ Սահմանին ստեղծելով ազատ տնտեսական գոտի մեր հարևան Իրանի շուկաներ մտնելու համար, ունենալով GSP+ ռեժիմ, Եվրոմիություն մտնելու համար, Ավելին, Եվրամիության հետ նոյեմբերին համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո Հայաստանը կլինի միակ երկիրը, որը առևտրի հատուկ ռեժիմ կունենա և Եվրամիության, և Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Կարծում եմ, որ սա կարող է շատ հետաքրքրական առավելություն լինել մեզ համար, որպեսզի մենք ներգրավենք ներդրողներ։ Մենք մտածում ենք, որ Սփյուռքի հետ մեր հարաբերությունները եւ Սփյուռքի մասնակցությունը իրենց պատմական հայրենիքի կյանքում դեռ ամբողջությամբ չի օգտագործվում։ Ուզում ենք, որպեսզի Հայաստանը դառնա պլատֆորմ մեր Սփյուռքի համար ստեղծագործելու, արարելու, ներդրումներ կատարելու համար։ Մենք էական շեշտ ենք դնելու պետական կառավարման համակարգի եւ տնտեսության թվայնացման վրա, որը հնարավորություն կտա մեր պետական ապարատը եւ մեր տնտեսությունը դարձնել ավելի արդյունավետ, մրցունակ եւ թափանցիկ։ Իրականում մեր առավելությունը մեր փոքրությունն է, որը մեզ տալիս է փոփոխություններին արագ արձագանքելու եւ արդյունավետ լինելու, շատ արագ փոխվելու։ Կարծում եմ, որ այսօրվա հարթակը չափազանց հարմար հարթակ է այս հարցերը քննարկելու համար։ Մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու նմանատիպ պլատֆորմներին։ Ավելին, մենք որոշել ենք, եւ այսօր ես ուզում եմ դա հայտարարեմ, որ 2018 թվականից սկսած մենք մտածում ենք կազմակերպել ռեգուլյար մեծ տնտեսական եւ ներդրումային ֆորումներ Հայաստանում, որտեղ կխոսենք այն բոլոր խնդիրների մասին եւ այն բոլոր հեռանկարների մասին, որոնք որ մենք տեսնենք մեր երկրում։ Ուզում եմ ես մեկ անգամ ողջունեմ, հատուկ ողջունեմ արտասահմանից եկած հյուրերին եւ շատ հատուկ ողջունեմ մեր երիտասարդ գործընկերներին։ Չափազանց հետաքրքիր ժամանակաշրջանում ենք ապրում, չափազանց ֆանտաստիկ մեծ հնարավորություններ ունենք։ Այսօր աշխարհ փոխելը, երկիր փոխելը, կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր մարտահրավեր է։ Միշտ գիտակցեք, որ դուք ապրում եք ամենահեռանկարային երկրում, եւ ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում եմ լինեք համարձակ, որևիցե հեղինակությունից մի վախեցեք, ձեր կարծիքը միշտ հայտնեք, ամեն առավոտ զարթելուց ուրախացեք, որ այսօր կարող եք մի բան փոխել։ Բոլորիդ լավ տրամադրություն։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ բարերար Էդուարդո Էրնեկյանի հետ էջ միացնում է եղել, տեղի է ունեցել Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի Էրնեկյան հանրակրթական դպրոց հանրակրթական ուսումնական հաստատության նոր մասնաշենքի բացման հանդիսավոր արարողությունը դպրոցի օծումը կատարել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ տեղի ունեցավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Էրնեկյան հանրակրթական դպրոց հանրակրթական ուսումնական հաստատության նոր մասնաշենքի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Պատվավոր հյուրերի թվում էին նաև հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Էդուարդո Էրնեկյանը։ Բարերարը լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, որ սա ներդրում էր երեխաների ապագայի համար։
Ես երջանիկ եմ, տեսնելով այս կառույցը, որը Հայաստանի ապագայի համար է։ Այն, որ դպրոցը կառուցվել է Էջմիածնում, արդեն իսկ հրաշալի է։
Նա վստահեցրեց, որ ինչպես միշտ, այնպես էլ հետագայում աջակցելու է Հայաստանին։
Մենք ապրում ենք Սփյուռքում, բայց մեր ապագան Հայաստանում է։ Ամբողջ Սփյուռքը պետք է այդպես մտածի ու նպաստի Հայաստանի զարգացման գործընթացին։
Էրնեկյան հանրակրթական դպրոցը հիմնադրվել է Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից եւ Էդուարդո Էրնեկյանի բարերարությամբ 2009 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Վաղարշապատի թիվ 13 հանրակրթական դպրոցի հենքի վրա։ Էդուարդո Էրնեկյանի հովանավորությամբ Էջմիածնի ուսումնական այս հաստատությունը նոր եւ լավագույն կերպով կահավորված դասասենյակներով ու հագեցած լաբորատորիաներով շենք է, որը կարող է իր հարկի տակ ընդունել 500 եւ ավելի աշակերտի։ Հանրապետության նախագահը շրջայց է կատարել նորաբաց դպրոցում ցանոթացել իրականացված աշխատանքներին եւ ուսումնառության համար ստեղծված պայմաններին, որից հետո մասնակցել է դպրոցի Բաքում կազմակերպված ծառատունքին։ Հիշեցնենք, որ Էդուարդո Էրնեկյանը Արգենտինայի ամենահարուստ անձանցից է, նա կառավարում է երկրի ամբողջ մեդիաշուկան։ 1995 թվականին նա ճանաչվել է Արգենտինայի Արվա Մարտ երկրի նախագահն էլ նրան մեդալ է շնորհել երկրի տնտեսության զարգացման համար։ Վերջին տվյալով Էրնեկյանի կարողությունը գնահատվում է 1.8 միլիարդ դոլար։ Forbes միլիարդատերերի ցանկում նրա անունը 831-րդ հորիզոնականում է։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Կարդացեք armenia.sputnik.am կայքում։ Բացառիկ հարցազրույցներ եւ լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի եւ պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ եւ բացառիկ լուսանկարներ։ Ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։
Ազգային ժողովի 6-րդ նստաշրջանի 2-րդ գումարման առաջին քարորյանն էլ է անցնում։ Կառավարությունն նորենքները բերեց, ընդդիմադիրները դժգոհեցին, բայց ամեն բան ինչպես միշտ, այսինքն ինչպես որոշեց իշխող հանրապետականը։ Այս իմաստով ավելի հետաքրքիր էր ազգային ժողովի միջանցքներում։ Այս շաբաթ խորհրդարան եկավ Գագիկ Ծառուկյանը, լրացավ Կարեն Կարապետյանի կառավարության 1 տարին ու ելի ակտիվացավ քաղաքական ապրիլի թեման։ Ով է լինելու վարչապետը խորհրդարանական Հայաստանում, կազմվելու է արդյոք ելի մի կոալիցիա։ Քաղաքագետները դատելով այս օրերի իրադարձություններից ու վերլուծություններից արդեն որոշակի կանխատեսումներ անում են։ Լսենք քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանին։
Անցած տարի սեպտեմբերի 8-ին, երբ հայտարարվեց Կարեն Կարապետյանի անունը որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ես չասեմ զգուշավոր լավատեսություն, բայց համենայն դեպս տեսակետ եմ հայտնել, որ այս իրավիճակում, երբ նա չունի սեփական քաղաքական հենարանը, անգամ քաղաքական խմբավորում կուսակցության ներսում, դժվարտե նա կարողանա կատարել փոփոխություններ, եթե իհարկե այդպիսի ցանկություն ունենա։ Եվ այս կտրվածքով Հայաստանի Հանրապետության մարտահրավերները թերևս կարող են թվարկել հետևյալ հերթականությամբ. Նախ-առաջինը խորքային և արմատական համակարգային բարեփոխումներ, որոնք ենթադրում են կոռուպցիայի արմատախիլ անել։ Քանի որ Կարեն Կարապետյանը և այն ժամանակ և այսօր չունի այդ հենարանը, իսկ ավելի ստույգ, հանրապետական կուսակցությունը, որը հենարան է հենց Կարեն Կարապետյանի վարչապետության համար կամ ցանկացած այլ անդին, դրան նախորդած, իրենց ներկայացնում է հենց կոռուպցիոն այն սիստեմը, որին Կարեն Կարապետյանը չի կարող դիպչել լավագույն ցանկության դեպքում անգամ։ Եվ հետևաբար այս կտրվածքով այս ներքին խոշորագույն խնդիրը Կարեն Կարապետյանը չէր կարողանալ լուծել, անկախ նրանից, որ նա կառավարության մի քանի նիստերում խոսեց մանր գողությունից և այլ և այլն, այնուամենայնիվ նա իզորու չէ և չէր վերացնել այս կամ պայքար մղել այս երևույթի դեմ։ Երկրորդը Հայաստանի ինքնիշխանության խոչընդոտներն էին, որոնցից ամենաակնառուն Եվրասիական տնտեսական անդամակցության փաստով Հայաստանի իրավունքների պատվիրակումներ վերպետական միավորմանը, Կարեն Կարապետյանը ունենալով ռուսական աջակցություն, բնականաբար երբևիցե չերել փորձելու այդ խոչընդոտը վերացնել, որովհետև սկսած Իրանի հետ հարաբերություններից, վերջացրած Հայաստան-Եվրոպա հարաբերությունների վերահսկումով, թերևս այն դուրն ու պատուհանն են, որոնք կարող են Հայաստանի համար ցածրատին բերել, դիվերսիֆիկացնել արտաքին քաղաքականությունը և Հայաստանի համար մատչելի դարձնել շատ այլ շուկաներ և ծառայություններ, ավելի այսպես ասած մրցակցային գներով։ Հետևաբար Կարեն Կարապետյանը այս խնդիրներից որևէ մեկը չէր լուծելու, բնականաբար խոսել ուղիղ արտաքին ներդրումների մասին, դրանց հոսքի մեծացման մասին նույնպես անիմաստ էի, նկատի ունենալով, որ Ռուսաստանը գտնվում է շատ կոշտ պատժամիջոցների ներքո և Ռուսաստանը ինքը ֆինանսների և ֆինանսական ներարկումների կարիք ունի։ Բնականաբար նրա վարչապետության տարիների մեկ տարվա ընթացքում առանձնապես որևէ փոփոխություն սպասելու միամտություն կլիներ, և ես այդպիսի միամտություն չեմ ունեցել, այնպես որ ի տարբերություն այլոց, որոնք կարող են այսօր հիասթափություններ հայտնել, թե կյանքում ոչինչ չի փոխվել, ես համենայն դեպս երևույթներին նայելով շատ ավելի ստա, որովհետև ի սկզբանե այդպիսի ընկալումներ չեմ ունեցել։ Ինչ վերաբերում է 2018 թվականի քաղաքական ապրիլին, ապա Կարեն Կարապետյան, ես կարծում եմ 2018-ից հետո էլ մի փոքր հատված կմնա վարշապետի աթոռին, մինչ Սերժ Սարգսյանը որոշում կընդունի վերադառնալ կառավարություն։
Ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ այդ որոշումը կընդունի, դատելով վերջին հայտարարություններից նաև վարչապետի իրենց թեկնածուի վերաբերյալ ու առհասարակ նաև Կարեն Կարապետյանի դիրքորոշումից, ՀՀԿ-ի վերջին հայտարարություններից առհասարակ։
Ես կարծում եմ, սա մի հարց է, որի պատասխանը մինչ այժմ տրված չի, և այդ անորոշումը պահպանվելու է նաև առաջկայում։ Սերժ Սարգսյանի որոշումը երկու տարբերակի միջև է, կամ լինել իշխող հզորության գլխավոր քարտուղար և այդպես պահել ազդեցությունը քաղաքական, բայց դա ունի ռիսկեր, և ժամանակի զուգացած կարող է ուղղակի համակարգից դուրս գտնվելով նրա դիրքերը և ազդեցությունը թուլանան, և երկրորդը վերադառնալ վարչապետի պաշտոն։ Ես կարծում եմ, մի լուծումը կլինի այդ երկուսի այսպես ասած աստիճանական հաջորդումը, սկզբնական շրջանում Սերժ Սարգսյանը կմնա գենսեկի կարգավիճակում, այնուհետև կվերադառնա, երբ գիտակցի, որ համակարգից դուրս մնալը այլևս նշանական համակարգից, իշխանության համակարգից դուրս մնալը այլևս թուլացնում է իրեն, ինչպես որ մենք դա ունեցել ենք նախադեպով Տեր Պետրոսյանի, թե Ռոբերտ Քոչարի պարագայում։
Պարոն Սաֆարյան, ինչ եք կարծում, արդյոք խորհրդարանական համակարգին անցնելը ամբողջականապես նաև խորհրդարանում նոր կոալիցիայի
ձևավորմանը կբերի, արդեն կա դաշնակցություն եւ ՀՀԿ հուշագիրը գործընկերության ԲՀԿ-ն կմիանա այս նախաձեռնությանը, ինչ եք կարծում։
ԲՀԿ-ն այս պահի դրությամբ ինքը որևէ վտակ չի ներկայացնում հանրապետականի համար։ Խորհրդանական ընտրություններում նրան տալով երկրորդ կարգավիճակը հաստատի ընդվել է ստատուս քվո նրանց միջև, այն բանի դիմաց, որ Սարոյանը եւ ՀՀԿ-ն երթևից չեն հավաքնի առաջին լինելու կամ գահանգեցանելու հանրապետական կուսակցության։ Այսինքն քվոտան տրվել է շատ հաստատալի պատճառներով եւ պատահական չէ, որ այսօր ՀՀԿ-ն ինքը ուղակի նույնիսկ չէ կարող անվանել ընդդիմադիր կուսակցություն, որովհետեւ ինքը ընդդիմադիր օրակարգում չկա, ընդդիմադիր ընդդիմախոս օրակարգի գրողը չէ նաեւ։ Եվ այս կտրվածքով ՀՀԿ-ի միանալը ուղղակի ֆորմալություն է կոալիցիային։ Չգիտեմ հանրապետական կուսակցությունը որքանով դրա անհրաժեշտությունը կզգա 2018 թվականին, որովհետև եթե նա դրա կարիքը զգա, ապա նաև կվճարի ավելին Բարգավաճ Հայաստանի եւ Գարգ Սարոյանի շատ ավելի մեծ լոյալության դիմաց եւ այսպես ասած կոալիցիայի անդամակցության դիմաց։ Այս պահին հանրապետական ուղղակի նրան այդ բարձր գինը չի վճարում, քանի որ դրա վերջում չունի, որովհետեւ դաշնակցության հետ միասին նա բավական հաջող կերպով կառավարում է ամբողջ քաղաքական համակարգը, ելքը ինքը դեռևս ընդդիմադիր միասնական միավոր չէ եւ այս կտրվածքով նույնպես կարծեք թե առանձնապես մարտահրավեր չի կարող դնել արտախորհրդարական դիվիզիոն մասին խոսել ավելորդ է, որովհետեւ անհասկանալի է նրանք հանգստի մեջ են, դեր վերադարձել են, թե չեն վերադարձել, զախողված են, թե պարզապես մարգինալիզացված։ Հետևաբար այս կտրվածքով ամեն ինչ կախված կլինի 2018 թվական այն իրավիճակից, որքանով հանրապետական կուսակցությունը կզգա Սարոյանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության շատ ավելի մեծ լոյալության եւ աջակցության կարիք։ Այս պահի դրությամբ նա չունի դա, որովհետև կարծես ասած ռելի օրինակով հանրապետական մի բանով համոզվեց, որ եթե չկա այդ բուֆերային գոտին իշխանության եւ ընդդիմության միջև, ինչ որ կար նախկինում իդեմս Բարգավաճ Հայաստանի, բնականաբար վակումները շատանում են, անկայունության ռիսկերը շատանում են, եւ հավատացեք, այս պահի դրությամբ Գարգ Սարոյանը եւ ՀՀԿ-ն հանրապետականին պետք են ավելի շատ կոալիցիայից դուրս, քան կոալիցիայի ներսում։
Տեղի է ունեցել կառավարության նիստը, նախարարություններն ու մարզպետարանները չեն կարողանում գտնել պետությանը պարտք մնացած գյուղապետներին։ Կառավարության նիստում այսպիսի հայտարարություն են արել գյուղատնտեսության ու տարածքային կառավարման նախարարը. Հայկական գինին ու կոնյակը որպես հայկական բրենդ պետք է լինեն որակյալ, կառավարության նիստում ասել է վարչապետը։ Շինարարական կազմակերպություններն էլ պետք է ըստ վարչապետի շինարարություն իրականացնելու թույլ տվություն ունենան նաև ձմռանը։ Կառավարության նիստի մանրամասները Նելի Դանիելյանից։
Գյուղացիների աջակցության պետական ծրագրերով տրամադրված դիզվառելիքի պարարտանյութի սերմացուի դիմաց պարտքերն առ այսօր հավաքել չի հաջողվում։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստում բարձրաձայնեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը հայտնեց, որ մայիս ամսից փորձում են մարզպետարաններից ստանալ պարտատերերի ցուցակները, բայց առայժմ անարդյունք։ Վարչապետը մեկ ամիս ժամանակ տվեց գյուղատնտեսության և տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարներին և մարզպետներին պարտապանների վերջնական ցուցակներ կազմելու համար։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանն էլ հայտնեց, որ որոշ դեպքերում պարզվել է, որ պարտ կուտակած գյուղապետերն այլևս պաշտոնապես նշված հասցեներում չեն բնակվում, և նրանց նկատմամբ կան հարուցված քրեական գործեր։ Կան նաև գյուղապետեր, ովքեր չեն բաշխել տրամադրած սերմերն ու պարարտանյութերը։ Վարչապետն էլ հանձնարարեց պարտքը ստանալ ոչ թե գյուղացուց, այլ գյուղապետերից։
Մեծ մասը կան, մի քանիսի վրա։
Դե всё, գյուղապետերից ստացեք։ Գյուղացուց մի ստացեք, գյուղապետերից ստացեք։
Էսա դրա համար է այս պրոցեսը։
Դե դա, եթե հասցեատեր չկա, եթե այդ ապրանքը չի հասցեատիրը, որը պետք է օգտագործի, ինչու՞ նա խնդիրը։ Հիմա նոր ցուցակը տարբերվել է նախորդ ցուցակից։ Նայեք, որպեսզի եթե մանավանդ որ բազիսային ցուցակ ունեք, որպեսզի ներ նկարչություն չլինի։
Կարեն Կարապետյանն անդրադարձավ նաև ձմռան ընթացքում Հայաստանում շինարարության ընդհատման հարցին։ Ձմռան ամիսներին, եթե նույնիսկ եղանակը բարենպաստ է, շինարարական կազմակերպությունները որպես կանոն շին թույլտվություն չեն ստանում։ Արդյունքում Հայաստանում ձմռանը շինարարությունը կանգնում է։ Այսօր կառավարության նիստում ասաց Կարեն Կարապետյանը քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանին հանձնարարելով 40 օրյա ժամկետում մշակել համապատասխան իրավական փաստաթուղթ։
Ելնելով վերոնշյալից հանձնարարում եմ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահին 2 ամիս թե 1 ամիս, պարոն Սարգսյան, 40 օր մշակել եւ հաստատել շինարական աշխատանքները ըստ եղանակային պայմանների կազմակերպելու դրանց ներկայացվող պահանջների եւ պայմանների ապահովման վերաբերյալ իրավական ակտի նախագիծ։ Տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարին ուսումնասիրել ըստ անհրաժեշտության եւս ներկայացնել իրավական ակտի նախագիծ շինարական աշխատանքների կատարման համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից համապատասխան թույլտվությունների տրամադրման, հայեցողական լիազորությունների սահմանափակման եւ գործնականում բացառապես եղանակային պայմաններից ելնելով մերժման դեպքերը բացառելու նպատակով։ Կարծում եմ հասկանալի է պատճառը, մասնավորապես մենք վերջերս հանդիպել ենք ենթակառուցվածքների ղեկավարների հետ, որոնք որոշում են ձմեռը թույլտվություններ չեն տրամադրում, կուտակվում է բիզնես դուինգի ցուցանիշները եւ այլն։ Եվ ընդհանրապես մենք ունենք ստերոտիպ, որ ձմեռը աշխատել, շինարարություն անելը չի կարելի։ Հյուսիսային երկրները ոնց են անում այդ փորձը, ուսումնասիրում ենք, որպեսզի տեմպը շինարարության չկցեն։
Վարչապետը կառավարության անդամների ուշադրությունը հրավիրեց նաև հայկական գինու և կոնյակի որակի վրա։ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարեց շաբաթական կտրվածքով ուսումնասիրել խաղողի մթերման ծավալներն ու մոնիթորինգի ենթարկել գինու և կոնյակի որակը։
Մենք ունենք որոշակի տենդենս և կոնյակի և գինու վաճառքի աճի։ Եվ գյուղնախարարը և Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը շատ ինտենսիվ աշխատում են շուկան ընդլայնելու վերաբերյալ։ Մենք իրականում պետք է համապատասխան ուշադրություն դարձնենք այդ ապրանքի հայկական բրենդի որակի հսկողությանը։
Հանձնարարությունը տալով Կարեն Կարապետյանը կարևորեց հայկական գինին և կոնյակը պետք է լինեն պարտադիր բարձր որակի։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Նոր բժշկական կենտրոն է կառուցվում, կառավարությունը գույք է օտարել Երևան բժշկական կենտրոնի նախկին գլխավոր վիրաբույժի համար։ Տարոն Տոնեանը մեծ զրույցում հաստատել է նոր բժշկական կենտրոն հիմնելու փաստը, բայց նաև հույս հայտնել, որ ջրերը կզուլալվեն ու իր նախկին գործընկերոջ Կարեն Բալայանի հետ խնդիրները կհստակեցվեն։ Տարոն Տոնեանը Երևան բժշկական կենտրոնի վերականգնված ավանդույթներին հավատում է։
Երևան բժշկական կենտրոնին մոտ տարածք է դա, բայց ընդհանուր, այսպես ասած, ընդհանուր սահման չունի Երևան բժշկական կենտրոնի հետ։ Ցանկությունս մեծ էր վերադառնալ ուղղակի այն ռեգիոն, որտեղ որ մեր հիվանդանոցներ գտնվում աշխարհագրական առումով եւ մեր հաճախորդների առումով, որտեղ որ մեր հաճախորդները սովորել էին մեզ այցելել։ Բացի դրանից հնարավորություններ կա հիմնելու նոր ուժ հիմնարկ, ցավոք սրտի տարածությունը, հնարավորությունները այն չեն, ինչ ծրագրեր ամբողջական ես ունեմ, բայց հույս ունեմ, որ դա միջանկյալ ինչ-որ մի բան կծառայի հետագայում նաև անցում կատարելու մեր հիվանդանոցի հարցի հիմնական լուծման ժամանակ ավելի ամբողջական կլինի մեր ապագայի տեսլականով։
Պարոն Տոնոյան, փաստորեն Երևան բժշկական կենտրոնի ճակատագիրը այդպես էլ օդում կախված մնաց, բժշկական կենտրոնը չի գործում, աշխատակիցները չգիտեն ինչ պիտի լինի իրենց հարցը։
Աշխատակիցների մեծ մասը ինձ հետ են հիմա, որտեղ մենք հիմա տեղափոխվել ենք այստեղ հարավարևմտյան թաղամասում Սեբաստիա բժշկական կենտրոն կա 19 պոլիկլինիկայի հարևանությամբ, այս կոլեկտիվի մեծ մասը հիմա առանցքային դերակատարներ, այսպես ասեմ, ինձ հետ են, եւ մենք բոլորս էլ ցանկություն ունենք, որ առանձին մեր միավոր ունենանք, եւ նորից եմ ասում, աշխարհագրական առումով շատ հեռու չի ճիշտ հարավարևմտյան ու երրորդ մասի իրարից, բայց ճիշտ այնտեղ վերադառնալն է։ Ինքը շենքը գուցե շատ ընդեղ 4 պատ ընդամենը, ուրիշ բան չկա։ Դիրքի առումով, ճանապարհների մոտեցման առումով բավական անհարմար տեղում է գտնվում նեղեն Մայամի ռեստորանի կողքով կամ Սիթիի հետևյետ նեղ ճանապարհով, գրեթե միակողմանի ճանապարհներ են, բան, բայց այն առումով, որ ինքը մոտ է մեր հիվանդանոցին, այդ իմաստով իմ համար դա կարևոր նշանակություն ունի, եւ ես որոշում կայացրեցի դրա, դա է պատճառը գուցե, որ ճանապարհների ինքը ցավոք սրտի մեքենաների կայանման տեղ ընդարձակ հատվածներ չկան, դա թերությունն էլ դա է, բայց դրա շփման ճանապարհները ունենք, վարքավորելու ճանապարհները կա, հավանաբար այդ էր պատճառը, որ երկար տարիներ 20 տարի այդ շենքը լրիվ դատարկ է եղել եւ որևէ մեկը ցանկություն չի ունեցել մոտ գալ դրան որևէ բիզնես ծրագրով, այդպես ասած հետաքրքրություն ես ունեի, որոշեցի, որ այդպես անեմ, կարծում եմ հաջողենք։
Երևան բժշկական կենտրոնը ձեր անվան հետ էր ուղղակիորեն ասոցացվում եւ հիմա պետք է որ ձեզ համար միևնույն չլինի թե ինչ կլինի Երևան բժշկական կենտրոնի հետագա ճակատագիրը։
Ես եթե դուք ուշադիր եղեք, ես այս նոր ձեռբերումը այդ շենքը, որ մենք դա ուղղակի միջանկյալ մի ճանապարհ է, միջանկյալ հանգրվան անցում կատարելու մեր հիմնական նպատակը։ Մեր հիմնական նպատակը մեր հիվանդանոցի ավանդույթները վերականգնելն է, հիվանդանոցի աշխատացնելն է։ Այսինքն ես դա ինձանից 100% կախված չի, դա կախված է նաև իմ գործընկերոջից, բայց երբ որ գործընկերս կարծում եմ կամաց-կամաց կմոտենա ռացիոնալ դաշտ իշնի ռեալ գետնի վրա կսկսի մտածել, ոչ այնպես ինչպես հիմա է մտածում քրեական գործ հայոցել, դատարան է տվել տարբեր գործերով եւ այլն։ Երբ որ այդ բոլորը մարման փուլում են, արդեն կարծում են կմարվեն, կվերջանան, այդ ժամանակ արդեն մենք ավելի ռեալ բանակցություններ կունենանք եւ հարցը լուծում կստանա, ես դրանում վստահ եմ։
Այս պահին բանակցություններ չկան, այսինքն դուք թողեցիք դուրս եկակ ու վերջ, հա՞։
Չէ, հիվանդանոց ընդհանուր չի գործում, բանակցություններ չկան, որովհետեւ պատերազմի ժամանակ բանակցություններ չի լինում։ Հիմա գործընկերս համ քնչական դատախազություն է դիմել ինձ որպես հափշտակողի, որպես յուրացնողի, որպես այդպիսի հոդվածներով, եւ մեկ այլ տեղ էլ դատարան է դիմել, որ ինձ ՍՏ-ից հեռացնի։ Էսա մեր հիմա տեսնենք, ես այդ արձագանք չեմ արձագանքում առանձնապես իր այդ անունը, իհարկե դատապաշտպաներ ունեմ, ովքեր որ փաստաբաները զբաղվում են այդ հարցերով, ես ինչպես տեսնում եք վիրահատություններով եմ զբաղված իմ աշխատանքով, ես իմ ճանապարհով գնում եմ։
Կառավարության նիստից հետո մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Թումանյանի տուն-թանգարանի նախաձեռնած բոլշևիկյան բռնատիրության զոհերին նվիրված խավարում խորագիրը կրող ցուցահանդեսի փակմանը, ինչի պատճառ որպես մշակույթի փոխնախարարը քաղաքականացված լինելն էր նշել։ Թեմայի հետ կապված առարկություն չի եղել, ասել է Արմեն Ամիրյանը։ Նա նշել է, որ ցուցահանդեսի փակման պատճառն աշխատանքային ներքին կանոնակարգն է։ Լսենք Նելի Դանիելյանին։
Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում խավարում խորագրով ցուցահանդեսի թեմայի առնչությամբ մշակույթի նախարարությունը որևէ խնդիր չունի։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով արգելված ցուցահանդեսի մասին մամուլում հնչող տեսակետներին, ասաց մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, հավելելով, որ տարվա ընթացքում նախարարությունը ևս ծրագրում է նույն թեմայով այլ ցուցադրություններ կազմակերպել եւ նույնիսկ առանձին թանգարան բացել նվիրված Ստալինյան բռնությունների զոհերին։ Մեկնաբանելով ցուցահանդեսը փակելու որոշումը, Արմեն Ամիրյանը նշեց, որ թանգարանն այն չէր համաձայնեցրել նախարարության հետ։
Բացվում է նույն թեմայով ցուցադրություն։ Հրատարակվել են գրքեր։ Հանրապետական ունենք Հանրապետության նախագահի հստակ հանրարական մշակել առանձին հանգարան եւ շատ շուտով մենք կհայտնենք դրա մասին, ստեղծել հանգարան բռնապետության զոհերի հետ կապված։ Առանձին հանգարան է դնելու, հիմա մշակվում է կոնցեպցիան։ Խոսքը վերաբերում է աշխատանքային ներքին կանոնակարգին։ Որևէ ցուցադրություն, լինի դա ժամանակավոր թե հիմնական, հանգարանը ՊՕԱԿ-ը պարտավոր է համաձայնեցնել նախարարության հետ։ Նախարարության ներկայացրած տարեկան սուբսիդիայի պայմանագրում կամ առանձին համաձայնությամբ որևէ տեղ նշված չկա նման ցուցադրության մասին։ Ես ձեզ վստահորեն բարձրաձայնում եմ, որ սուբսիդիայի պայմանագրով կամ առանձին համաձայնեցված որևէ համաձայնություն չի եղել նախարարության հետ։ Ես չգիտեմ, երևի շփոթմունք է։
Նշենք, որ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասել էր, որ ցուցահանդեսի բացման մասին նախարարությունում տեղյակ եղել են։
Այդ բոլոր լրատվամիջոցները նաև նախարարությունը շրջաբերական ստացել էր, իրենց Facebook-յան էջում դրված էր։ Այսինքն սա մենք ընդհատակում չենք կարել այս ցուցահանդեսը, բոլոր այդ մասին գիտեն եւ ամսի 4-ին օգոստոսի բացումը եղավ։
Մենք տեղյակ չենք եղել այդ ցուցադրության մասին, ես տեղեկացվել եմ այդ ցուցադրության մասին կիսամյակային հաշվետվության մասին ժամանակ, եւ ցուցադրությունն արդեն կայացել էր։
Նշենք, որ Նարինե Թուխիկյանն իր խոսքում պնդել էր, որ ցուցահանդեսի առաջին իսկ օրվանից թանգարանի տնօրինությունը հերախոսով սպառնալիքներ է ստացել, որից հետո էլ նախարարությունը կարգադրել է հավաքել ցուցադրությունը։ Հիշեցնենք, շուրջ 22 օր տևած խավարում բացօթյա ցուցահանդեսը Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի մուտքի մոտ սեպտեմբերի 9-ին փակվեց նախարարության հրահանգով, թեև նախատեսված է շարունակել մինչև աշնան վերջը։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
սեպտեմբերի 6-ին տեղի է ունեցել վերջին 12 տարվա ամենաուժեղ բռնկում Նարևի վրա։ Այսպիսի բռնկումները կարող են երկրի համար ճակատագրական լինել, եթե չլինի երկրի մագնիսական դաշտը։ Հետաքրքիրն այն է, որ մարդկանց էլ Արևի այսպիսի բռնկումներից հենց այդ շերտն է փրկում, եթե կա ազդեցություն, ապա էլեկտրակայանների ու հեռահաղորդակցության համակարգերի վրա։ Թեև աստղագետները չեն բացառում, որ մարդու վրա Արևի բռնկումների ազդեցությունը լավ ուսումնասիրելու դեպքում այլ մանրամասներ էլ ի հայտ կգան։ Մենք զրուցել ենք բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն Արեգ Միքայելյանի հետ։ Պարոն Միքայելյան, արդեն գրեթե 1 շաբաթ է բոլորը խոսում են այն մասին, որ Արևի վրա շատ լուրջ բռնկումներ են, եւ արդյոք այդ բռնկումները դեպի երկիր որոշակի ֆիզիկական ազդեցություններ կթողնեն։
Արդեն կարող եմ անցյալով ասել, բռնկումներ այ եղել են, ամսի 6-ին եղավ ամենահզոր բռնկումը։ Արեգակի վրա միշտ են տեղ ունենում բռնկումներ։ Պարզապես հարց այն է, թե որքան հզոր կարող են լինել նրանք։ Փոքր մասշտաբի բռնկումներ ամեն օր կան, ընդհանրապես այսպիսի օրինաչափություն կա, ինչքան փոքր, ինչքան թույլ, ինչքան ավելի շատ։ Հզորները շատ հազվագյուտ են, ունենք պատմության մեջ հայտնի են մի քանի այս կարգի հզոր բռնկում, ինչպես տեղ ունեցավ ամսի 6-ին։ Վերջին 12 տարվա մեջ համենայնդեպս ամենահզորներ գնահատվում է, դասակարգվում է X տեսակի բռնկում, 3 հիմնական խմբի են բաժանում բռնկումները։ Ազդեցությունները հասնում են երկիր մի քանի օր հետո արեգակնային քամու միջոցով, այդպիսի հաստատություն կա, որոշակի ճառագայթում, մաստիկների հոսք, դա կոչվում են արեգակնային քամի, եւ մի քանի օր հետո անմիջապես հասնում է երկրի մթնոլորտի վերին շերտերին։ Դա մեր մագնիսական դաշտն է, երկրի շուրջը ստեղծված, որը պահում է այդ ճարագայթումը, բայց ինքը մագնիսական դաշտը, եթե դա չլիներ, երկրի վրայի կենտանական աշխարհը, բուսական աշխարհը շատ կործանալար հետևանքներ կուներ, բայց մագնիսական դաշտը ինքը դեֆորմացվելով, ձևափոխվելով, կարելի ասել հարվածը վերցնում է իր վրա։ Այդ ձևափոխությունները, եթե մեծ մասշտաբների են հասնում, մենք կոչում ենք գեոմագնիսական փոթորիկներ կամ երկրամագնիսական փոթորիկներ։ Այդպիսի փոթորիկներ են դիտվում արեգակնային մեծ բռնկումներից հետո։ Մասնավորապես դրանք ամենաշատ ազդում են էլեկտրակայանների վրա, քանի որ մագնիսական դաշտի փոփոխությունը ազդում են հեռահաղորդակցությունների վրա, օրինակ արբանյակային կապը կարող է խաթարվել, թե ինտերնետ կլինի, թե հեռախոս կլինի, թե հեռուստատեսություն, եւ ընդհանրապես ցանկացած կապը կարող է այդ էլեկտրական տատանումների պատճառով խանգարումներ ունենալ։ Մարդու վրա իհարկե դրա ազդեցությունը ծանրկելի, եթե անմիջապես մարդու վրա այդ մագնիսական դաշտի տատանում ազդեր, բայց դա շատ մեծ հեռավորությունների վրա է, երկրի աստիճան մթնոլորտի վերին շերտերում է, եւ անմիջական մենք առողջության վրա այդպես ազդեցություն չենք զգում։ Չնայած իմ կարծիքով դա պարզապես լավ ուսումնասիրված չէ, ըստ էության պետք է, որ բժիշկները, կենսաբանները փորձեն նաեւ հետազոտություններ անել հատուկ արեգակնային բռնկումների ժամանակ, թե կոնկրետ մարդու օրգանիզմի կամ մարդու առողջության որ մասի վրա դրանք կարող են ազդել եւ ինչ չափով, որպեսզի ապագայում մենք ավելի վստահ լինենք մեր գիտելիքների մեջ։
Պարոն Միքայելյան, արդյոք դիտվող այս եղանակը, աշնանը, այսպիսի շոքը կարող է նաև այդ արեգակի բռնկումների հետևանք լինել։ Իվերջո, եթե բռնկում է, ապա ոչ մասնագիտական կրթություն ունեցողս ենթադրում եմ, որ նաև որոշակի ջերմային ուժեղ ալիք պիտի դեպի երկիր գա։
Այո, բայց դրանք ժամանակավոր են։ Ընդհանուր արեգակի ճառագայթումը, որը կանոնավոր կերպով անդադ գալիս է, նույնպես, ինչպես ասում եք, այո, աճում եւ պակասում է, եւ դա մենք կոչում ենք արեգակի ակտիվություն։ Դրանից կախված, այո, կարող է իհարկե երկրի վրայի ընդհանուր ջերմաշարը նույնպես տատանվել արեգակի ընդհանուր ճառագայթումը, եթե ավելան։ Բռնկումը ինքը առանցին վերցրել շատ փոքր երևույթ է արեգակի ընդհանուր ճառագայթման մեջ, շատ փոքր մասն է կազմում, որտեվ դա ընդամենը մի կոնկրետ լոկալ հատվածի մի փոքր տատանում է, արեգակի ճառագայթումը ամբողջ մակերևույթից է գալիս։ Բռնկումների հիմնականում նաև կան ավելի հզորի դեպի երևույթներ, կոչվում են քրվիժակներ, պրոտուբերանսներ, արևաբծերն են եւ այլն, բազմաթիվ այդպիսի ակտիվության դրսևորումներ կան, որ գումարային էֆեկտ են տալիս արեգակի ակտիվության բարձր փուլում, այսինքն դիկում, եթե պասիվ փուլում է, ավելի պակաս են դրանք։ Իդեպ զարմանալի նայն է, որ հիմա մենք ավելի պասիվ փուլում ենք գտնվում, կարծես արեգակը 11 տարի ցիկլով այդպիսի ակտիվության փոփոխություններ ունի, բայց պասիվ փուլում էլ կարող են առանցին այդպիսի դեպքեր լինել, այսինքն ընդհանուրի դեպքում է, որ երևույթները շատանում կամ պակասում են այդ պիկի ժամանակ եւ մաքսիմումի եւ մինիմումի ժամանակ։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Սեպտեմբերի 15-ից 19-ը Հանրապետությունում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավատանք իրավիճակ։ Առանց տեղումների եղանակ է լինելու, սեպտեմբերի 16-ին երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 17-ին կնվազի 3 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում սեպտեմբերի 15-ին առանց տեղումների եղանակ է սպասվում, առավելագույն ջերմաստիճանը ցերեկը կլինի 35 աստիճան, երեկոյան 31։ Ահա այսքանը, դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, հաջողություն։